Αν κάθε φαντό μπορούσε να μας μιλήσει, θα μας διηγόταν ιστορίες καθημερινότητας από την παράδοση της Κρήτης και δημιουργικότητας. Η φαντική στο νησί δεν είναι απλώς μια τέχνη, είναι η φωνή των γυναικών, ένα χνάρι της ιστορίας πάνω στο πανί. Σήμερα η τέχνη αυτή αναβιώνει με νέους τρόπους, ένα ψηφιακό μουσείο που ενώνει την παράδοση με την τεχνολογία και μια σύγχρονη σχολή φαντικής στα Ανόγια που φέρνουν ένα νέο παλμό στην τέχνη αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο του Discover Crete εξερευνούμε αυτή τη μετάβαση από την προφορική παράδοση στη διαδραστική εμπειρία. Κοντά μας, στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιώργης Καλομύρης, αρχαιολόγος, πολιτιστικός διαχειριστής επιμελητής του πολιτιστικού οργανισμού Androidus Αργαστή. Και ο κύριος Αντώνης Δαγιαντάς, αναλυτής προγραμματιστής ψηφιακού πολιτισμού, συνιδρυτής του Androidus Αργαστήρι. Καταρχάς, να σας καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ μαζί μας να μιλήσουμε για την φαντική τέχνη και την Κρήτη.
Καλημέρα σας και από πλευράς μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για ένα θέμα που τόσο μας έχει απασχολήσει και αφορά, νομίζουμε, τον κύκλο του μαλλιού γενικότερα.
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποια είναι η ιστορική και η πολιτιστική σημασία της υφαντικής στην Κρήτη?
Για να δούμε την υφαντική, νομίζω ότι και το ξεκινάμε από τον κύκλο του μαλλιού, όπως είπα και στην αρχή, καθώς όλα τα ορίζει κατά κάποιο τρόπο για μας η βοσκική στον ψιλορίτη. Έτσι είδαμε και την υφαντική ως μία αρχή που ξεκινά από το μαλλί των προβάτων, περνάει στους αργαλιούς και από τους αργαλιούς γίνεται έργο τέχνης, γίνεται υφαντό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια διαδικασία που υπάρχει στην πολιτισμική μνήμη των ανθρώπων του βουνού και των γυναικών κυρίως του βουνού, γιατί αυτές είναι οι φάντρες μέχρι και σήμερα, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Έχει μια αδιάλειπτη παρουσία η οποία θεωρώ ότι κλείνει έναν βασικό ιστορικό της κύκλο και υπάρχει μια πρόκληση στο να ανοίξει έναν καινούριο.
Οπότε αυτή η απασχόληση που υπάρχει ακόμα και σήμερα φυσικά στην Κρήτη με οι κτηνοτρόφοι δίνουν, ας το πούμε πολύ απλά, την πρώτη ύλη στους ανθρώπους που ασχολούνται με την υφαντική και γι' αυτό είναι και μια τέχνη που έχει μείνει ζωντανή μέχρι σήμερα.
Πολύ σωστά, απλά είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που οι κτηνοτρόφοι υπάρχουν, η πρώτη ύλη υπάρχει, οι φάντρες έχουν ξεκινήσει και
εξαφανίζονται
σιγά σιγά. Και γι' αυτό το σκοπό προσπαθήσαμε να διασώσουμε, να καταγράψουμε και να διασώσουμε τη συγκεκριμένη τέχνη.
Ωραία, πείτε μας λίγο τι κάνετε, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Αρχικά νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι βλέποντας την ιστορία της υφαντικής στον ψιλορίτη αρχικά, στον οποίο και δραστηριοποιούμαστε, είδαμε ότι πέρασε μια μετάβαση από την αρχαιότητα μέχρι και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε λίγο πολύ μια γραμμική πορεία, δηλαδή οι φάντρες κατ' εξοχήν ασχολούνταν με την πρίκα τους, να δημιουργήσουν τα υφαντά του οίκου, του οικοκυριού και του νοικοκυριού, και από την ανοικοδόμηση ουσιαστικά των κοινοτήτων του ψιλορίτη και με την περίπτωση των Ανογείων από το 1945 και μετά έγιναν και εμπόρισες και ουσιαστικά άνοιξαν ένα νέο κύκλο όπου τα υφαντά αυτά έφυγαν από τα σπίτια, έγιναν εμπορικό προϊόν, κατέκλυσαν τις αγορές και ουσιαστικά χειραφέτησαν, αν θέλετε, και τη γυναίκα του ψιλορίτη. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, καθώς στις μέρες μας υπάρχουν όλο και λιγότερες υφάντρες. Αυτές οι πρώτες υφάντρες εμπόρισες δεν μετέδωσαν τη σκυτάλη της γνώσης τους στη νεότερη γενιά. Οπότε, βλέποντας ότι αυτός ο κύκλος κλείνει, αντιληφθήκαμε αυτή την ολοκλήρωση και κάπου εκεί είπαμε να καταγράψουμε μέσα από τη δραστηριότητά μας, μέσα από τον ψηφιακό πολιτισμό, τεχνικές, προφορικές ιστορίες, παραδόσεις, ψηφιακές καταγραφές έργων τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να δώσουμε την τροφή στη νέα εποχή που έρχεται, η οποία θεωρούμε ότι είναι μια εποχή συνδυασμών, μια εποχή όπου η φαντική έρχεται σε αλληλεπίδραση με τη σύγχρονη τέχνη, με την τεχνολογία και είναι έτοιμη, νομίζω, να παράξει ένα νέο, αυθεντικό, σε παραδοσιακή βάση προϊόν.
Είπατε προηγουμένως τη λέξη πρίκα, να εξηγήσουμε γιατί μας ακούνε και άτομα εκτός Ελλάδας. Όταν μιλάμε για την πρίκα της γυναίκας που μιλούσαμε παλιότερα, τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή από τι αποτελεί το?
Επί το πλείστον αποτελείται από διάφορα χρηστικά είδη.
Mm-hmm.
Γιατί το μαλλί που παράγουμε στις περιοχές μας είναι λίγο δύσκολο να γίνει επεξεργασία του για ρούχα.
Να.
Οπότε όταν μιλούσαμε για πρίκα, μιλούσαμε για κουρτίνες, μιλούσαμε για κάποιες κουβέρτες, χαλιά, διάφορες πατανίες, διάφορα... πώς θα λέγανε που βάζανε στους
τοίχους,
πάντες αντί για πίνακες,
διακοσμητικά δηλαδή,
ακριβώς διακοσμητικά, ναι. Το οποίο αυτά ήταν
οι βούργες των βοσκών, οι οποίες μάλιστα υπήρχαν και σε διάφορα είδη, άλλες ήταν για οι πιο καλές, άλλες ήταν για την καθημερινότητα. Ένας ολόκληρος, θα έλεγα, πλούτος πραγμάτων, χρηστικών αντικείμενων, οι οποίες συνόδευαν το νεαρό ζευγάρι που θα παντρεύονταν.
Και σήμερα ένας επισκέπτης της Κρήτης βρίσκει τέτοια αντικείμενα για να προμηθευτεί, για να έχει ειδικά μια βούρια, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό που κάποιος μπορεί να θέλει να αγοράσει. Από εδώ γιατί δεν το βρει πουθενά άλλου.
Ισχύει. Είναι, αυτά ακόμα υπάρχουν στο εμπόριο, είναι διαθέσιμα. Θεωρώ ότι περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους χρόνο με το χρόνο. Mm-hmm. Στα Νόγια συγκεκριμένα που βρισκόμαστε εμείς υπάρχουν κάτω από 10 ενεργές υφάντρες. Μιλάω, νομίζω είναι 5 με 6. Ενώ την περίοδο μέχρι και την περίοδο περίπου του 90, των αρχών του 90, ξέραμε ότι υπήρχαν 670 ενεργοί αργαλοί. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
Στα Νόγια.
Στα Νόγια, ναι.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για 5 με 6 ηλικίες από 70 χρόνια και πάνω.
Να. Τώρα.
Τώρα, ναι, τώρα, σήμερα.
Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι και εγώ πολλές έτσι, πολλά άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον που είχαν ένα εργαλείο να δουλεύουν. Δηλαδή, οι γυναίκες παράλληλα με το νοικοκυριό, με το σπίτι τους, το έκαναν σαν ένα έξτρα εισόδημα για να βοηθήσουν την οικογένειά τους.
Ήταν μια πολύ βασική, για το χωριό μας ήταν μια πολύ βασική πηγή πλούτου η φαντική τέχνη.
Βέβαια.
Γι' αυτό και είχε ένα, νομίζω, τόσο σημαντικό αποτύπωμα μέχρι και σήμερα στην προσπάθεια αναβίωσης που επιχειρούμε να γίνει.
Υπάρχουν, να συμπληρώσω κάτι, υπάρχουν παραδείγματα που μια πολυμελής οικογένεια έμενε, ας πούμε, μια κοπελιά και δεν πήγαινε σχολείο,
να,
για να κάτσει στον αργαλείο να βοηθήσει τα υπόλοιπα παιδιά
να μάθει τέχνη αυτά, και
ακριβώς,
να συνεισφέρει οικονομικά,
ακριβώς,
στην οικογένεια. Και αυτό το κενό που υπάρχει έρχεται ουσιαστικά να καλύψει η σχολή φαντικής. Γιατί μεταδίδεται αυτή η γνώση πλέον. Μιλήστε μας για αυτή την προσπάθεια.
Η σχολή φαντικής ξεκίνησε ως μια πολύ ωραία ιστορία ουσιαστικά στην μετά πανδημίας περίοδο με την πρωτοβουλία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ήταν μια από τις πρωτοβουλίες η οποία τη διαχειρίστηκε το Υπουργείο Πολιτισμού να δημιουργηθούν 19 δομές σε όλη τη χώρα στους τομείς της φαντικής, της αγκιοπλαστικής και της ξυλοτεχνίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί και στην Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης και εισηγηθήκαμε ανάμεσα σε άλλα την σχολή, τη δομή υφαντικής στα Ανόγια. Γιατί σας είπα, ήρθε σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι ο ιστορικός κύκλος κλείνει της υφαντικής, άρα έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε αν μπορεί να ανοίξει ένας καινούριος. Ένας καινούριος με εξωστρέφεια, με μάθηση, με εκπαίδευση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στα Ανόγια μια ενεργή σχολή με 17-18 μαθήτριες, σύν το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου μαθαίνουν από τις αρχές της φαντικής, της ταπιτουργίας, διάφορων πραγμάτων. Υπάρχουν επισκέψεις σε άλλες δομές φαντικής, ώστε να δουν τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και όλο αυτό έχει ένα σκοπό, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τη νέα γενιά υφαντριών για τα Ανόγια, για τον Ψιλορίτη, σίγουρα και για την Κρήτη.
Θα δούμε μία συνέχεια ή θα είναι κάτι πιο σύγχρονο, δηλαδή μία γυναίκα το 2030 θα φτιάξει ό,τι έφτιαχνε μία γυναίκα το 1950.
Αρχικά μιλάμε για σχολή φαντικής Ανογείων, αλλά όχι μόνο αποκλειστικά για τέχνη Ανογείων.
Mm-hmm.
Δηλαδή σκοπός είναι να μάθουν τον τρόπο ύφανσης και μετά επηρεασμένες και από την παράδοση των Ανογείων στην ύφανση, τα μοτίβα και όλα αυτά, να δημιουργήσουν κάτι το οποίο θα είναι πιο χρηστικό στις μέρες μας.
Ναι.
Και σε αυτό να συμπληρώσω, γιατί είχε γίνει και μάθημα από μια καλή μας φίλη και συνεργάτητα, την Αλεξάνδρα την Πίσα, η Φάντρα από το Μέτσοβο και την Κόνιτσα, με τη διπλή καταγωγή, η οποία για παράδειγμα δουλεύει σε αργαλείο ο οποίος συνδέεται και με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Mm-hmm. Άρα δημιουργεί μια νέα κατάσταση, θα έλεγα. Ανοίγει ένας νέος κύκλος, ο οποίος έχει στοιχεία του παρελθόντος, αξιοποιεί, θα έλεγα, τα μοτίβα του παρελθόντος για να φτιάξει μια νέα τάξη φαντού, θα έλεγα.
Και η πρώτη ύλη θα εξακολουθεί να είναι το μαλλί, ή θα μπουν και πιο βιομηχανοποιημένα, στο πούμε έτσι, υλικά?
Το στοίχημα του μαλλιού είναι το μεγαλύτερο, γι' αυτό μίλησα και από την αρχή για τον κύκλο του μαλλιού, mm-hmm. το μεγαλύτερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα δεν υπάρχει πρώτη ύλη δική μας, παραγωγής δηλαδή Κρήτης, παραγωγής ψιλορίτη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συλλογικά, οι φορείς, ο Δήμος, ενδεχομένως το κεντρικό κράτος, πώς θα μπορούσε η κλωστοϊφαντουργία να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια μορφή επανίδρυσης, για να είμαστε ρεαλιστές. Όταν έχεις την πρώτη ύλη, μπορείς να σχεδιάσεις με άλλη ελευθερία και με άλλη αισιοδοξία κινήσεων. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Το μαλλί των προβάτων που υπάρχει, γιατί ακόμα υπάρχουν κουρές, υπάρχουν πολλά πρόβατα κτλ., δεν συλλέγεται, απορρίπτεται ή καίγεται. Άρα είναι πολύ βασικό ότι ναι, μεν έχουμε την τεχνογνωσία, ναι, την εξελίσσουμε, ναι, περνάμε στην εκπαίδευση, αλλά το να έχουμε δικό μας τους πρώτους πόρους είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά.
Και γενικότερα βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους να συνεχίσουν αυτή την τέχνη και τεχνική?
Αυτό μας έδειξε και η σχολή Φαντικής, το ενδιαφέρον που υπήρχε και πόσες προτάσεις γίνανε, που δεν μπορούσαν να απορροφηθούν προφανώς όλες. Και ακόμα περισσότερο όταν μιλάς τώρα με τις γυναίκες που συμμετάσχουν σε αυτό, mm-hmm. πόσο ενθουσιασμένες είναι και πόσο τους αρέσει.
Και αν πούμε για ένα στοίχημα για το μέλλον, τα επόμενα, ας πούμε, 10-20 χρόνια, πώς θα θέλατε να έχει αξιοποιηθεί όλο αυτό στην οικονομική ζωή του τόπου? Δηλαδή είπατε προηγουμένως για πόσα αργαλεία ότι λειτουργούσαν στα νόγια,
600 και κάτι.
Ιδανικά τι θα θέλατε για τα επόμενα χρόνια?
Να ξεκινήσω.
Ναι.
Ιδανικά για μένα αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, με το όλο το κύκλο του μαλλιού να έχει μια συνέχεια. Δηλαδή mm-hmm. από το μαλλί να μην πετυχαίνεται, να ξεκινήσουν να υπάρχουν πάλι εργοστάσια που.
Κλωστοϊφαντουργίας.
Ακριβώς. Να το επεξεργαστούν ώστε να φτάσει στις φάντρες. Δεν ξέρω αν σκοπός είναι να γίνουν 300 εργαστήρια ή όχι. Σκοπός είναι να συνεχίσει η τέχνη και να εξυγχρονιστεί.
Και να δώσουμε
αυτό
και.
Πιστεύω mm-hmm. επίσης ότι το μεγαλύτερο στοίχημα για μας είναι να ξαναυπάρξει μια γενιά, μια τάξη δημιουργών μαζί με τις υφάντρες, να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το αντικείμενο, το οποίο έχει μια μεγάλη ρίζα, μια κληρονομιά, συνεχίζει να βγάζει σπόρο, συνεχίζει να βγάζει εμπόρευμα και να μπει σε μια διαδικασία παραγωγής, είτε είναι 5 είτε είναι 10, για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη μικρή κλίμακα ενός χωριού, θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολύ προς μια θετική κατεύθυνση τα δεδομένα. Οπότε το να περάσουμε από την εκπαίδευση στην παραγωγή και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα που αυτή μπορεί να ευνοήσει, mm-hmm. είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δηλαδή το 2030, που όπως αναφέρατε, για μένα αυτό θα ήταν το στοίχημα, να υπάρχει μια ομάδα γυναικών, δεν λέω κάτι ακατόρθωτο, 5-10 γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με το αντικείμενο της υφαντικής τέχνης
και πέρα από την σκοπιά. Πέρα από το κομμάτι της παράδοσης που θα συνεχίσει και την δουλειά που θα βρουν οι γυναίκες αυτές, υπάρχει ένα κίνητρο ακόμα και για κτηνοτρόφους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα έξτρα εισόδημα και για εκείνους.
Ασφαλώς. Είναι μια λυσίδα αξίας, η οποία ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο. Και στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντλούμε νέους πόρους αντικειμένου. Και νομίζω ότι το μαλλί, το οποίο ήταν για χιλιετίες, ακόμα και βασικότερη κάποιες φορές, πηγή πλούτου στον ψιλορίτη, mm-hmm. να μπορέσει να ξαναμπεί δειλά-δειλά, αλλά με σίγουρα βήματα, σε αυτό τον κύκλο παραγωγής.
Ένας επισκέπτης τώρα από άλλη περιοχή μπορεί να βρει κάποιο εργαστήριο, να δει ότι είναι ο αργαλιός, έτσι, να του δείξει κάποιος κάποια πράγματα?
Υπάρχουν 2-3 γυναίκες οι οποίες έχουν το σπίτι τους εργαστήριο και πολιτήριο ταυτόχρονα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κάποιος επισκέπτης να δει αυτό που θα αγοράσει να παράγεται την ίδια στιγμή.
Ωραία.
Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, γιατί πολλές από αυτές είναι και οι γειτόνισσές μου. Η κυρία Νίτσα Χερέτη είναι γειτόνισσα του Αντώνη, η Ερμιόνη Καλομύρη, η Αριστεία η Ξυλούρη, η Αρχοντούλε Καλομύρη. Υπάρχουν η Ευαγγελία Ισπιθούρη, υπάρχουν ακόμα γυναίκες, η Ευαγγελία Ντεγιαντά, με ενεργά εργαστήρια. Είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά έχουν την ορμή της νιώτης να όλο αυτό να μεταδοθεί. Δηλαδή θα έλεγα ότι πρώτα μας βρήκαν αυτές στο ρε παιδιά, αξίζει να κάνουμε κάτι και είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία, είναι ένας τρόπος να ενωθούν οι γενιές, να μεταδώσει μια γενιά μια γνώση στην άλλη, και αυτό που είπαμε και από την αρχή, να μια παράδοση να μείνει ζωντανή, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Κρήτης και των Ανογείων, ειδικότερα η τέχνη της υφαντικής. Οπότε είναι κρίσιμο να συνεχίσει να είναι ζωντανή. Στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας, λοιπόν, από το Android του εργαστήρι, υπάρχουν κάποια προγράμματα που είναι σε εξέλιξη. Μίλησε μας λίγο για αυτά και τι πιο ακριβώς είναι το αντικείμενό τους.
Ένα από τα έργα που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες είναι το Άδραχτος, το οποίο σε συνεργασία με συνεργασία και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού θέλαμε αρχικά να καταγράψουμε την τέχνη της υφαντικής και μετά, καλώντας 4 σύγχρονους καλλιτέχνες, να εμπνευστούν από κάποια έργα από τις υφάντρες και να μας δημιουργήσουν ένα δικό τους έργο. Mm-hmm. Και όλο αυτό να το προβάλλουμε σε ένα εικονικό ψηφιακό μουσείο, ώστε να μπορεί ο καθένας να το επισκεφτεί.
Ωραία. Και βλέπουμε πως η μία τέχνη εμπνέει την άλλη.
Ακριβώς.
Είναι κάτι πολύ όμορφο. Και υπάρχει κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς. Θα πάρω το νήμα, μιας και μιλάμε για εφαντική, από τον Αντώνη. Στον Άδακτο ουσιαστικά σκεφτήκαμε τη συνύφανση. Πως η προηγούμενη γενιά, η γενιά των τελευταίων υφαντριών του χωριού, μπορεί να εμπνεύσει τους σύγχρονους δημιουργούς και να δημιουργήσουν από κοινού κάτι καινούριο. Αυτό λοιπόν το έργο θα το παρουσιάσουμε ουσιαστικά, και τα ψηφιακά έργα που δημιουργήθηκαν και τα πραγματικά, στην εκδήλωση της φετινής χρονιάς που έχουμε στον αρχαιολογικό χώρο του Ιδέου Άντρου στις 21 και 22 Αυγούστου, με τίτλο Περαμάτισμα, η οποία είναι υποστηριζόμενη από το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και είναι αφιερωμένη στην τέχνη της υφαντικής και στο περαμάτισμα, που συμβολίζει ουσιαστικά το πέρασμα, το στήσιμο ενός αργαλιού. Mm-hmm. Το πέρασμα στα υφάδια για να μπουν σε έναν αργαλιό. Αυτό λοιπόν το πέρασμα, μπορεί να είναι και ένα πέρασμα ανάμεσα στις γενιές, είναι η φετινή μας θεματική, και θα χαρούμε πάρα πολύ να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια αναβίωσης η οποία γίνεται και με τη σχολή και με τη νέα γενιά υφαντριών οι οποίες γεννιούνται στον τόπο.
Και να πούμε βέβαια ότι πέρα από τις δημιουργίες του αργαλιού, μία εμπειρία από μόνη της είναι κάποιος να δει μία γυναίκα την ώρα που λειτουργεί το αργαλιό, και ακόμα και αυτός ο ήχος που όσοι τον έχουμε έτσι ζήσει στα παιδικά μας χρόνια, είναι σημαντικό να συνεχίσει να ακούγεται και τις επόμενες δεκαετίες. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, και να
ευχηθούμε
έτσι όλη αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς που ήδη βλέπουμε ότι αποδίδει. Και ο κόσμος που έχετε στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια να επισκέπτεται ανάλογα εργαστήρια και να προμηθεύεται και δημιουργίες που θα πάρει σπίτι του και θέλει ένα κομμάτι μοναδικό από την Κρήτη.
Ασφαλώς. Μακάρι να όλο αυτό να ευοδοθεί και να ξαναδώσουμε, σας λέω, έμφαση στην πρώτη ύλη, στον πόρο που θα είναι το μαλλί. Είναι το μεγαλύτερο στοίχημα τα επόμενα χρόνια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.